Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnüli bilen men ýogsan Anurwan. Aşgabatdaky mekan köşkünni halal dehmet Bagtyar Durmusady bilen maslahat geçirilip prezident Gurbanuly Muhammedowyň may aýynyň başyny korrupsiýa garşy ýygnan eden ähli halk göreşiniň tutuş jemgyýetçilik tarapyndan gollanylýanlygy bildirildi. Bu halk gollugy prezidentiň döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretary Ýaýlym Berdiýewe hem-de mejlisiň başlygy Akça Nurberdiýewa ýurtda paraxorlyk we korrupsiýanyň soňuna çykmak goýunça ýürütip programmy işläp tutmak tapşyrmagynyň ideýasyna gabat geldi.
Bizim jemgyýetimizde korrupsiýanyň döwlemegine getirýän sebäpleri we şertleri aradan aýyrmak bu maksatnamaga esasy maksady bolmalydyr.
Şu aralıkta Türkmen Metduoti mejlisiň korrupsiýa garşy göreş baradaky programmany işläp taýýarlamak goýunça toplumlaryň çäreleri görýänligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň hökümetdäki Anamdar çeşmesiniň beren maglumatyna görä, häzir korrupsiýa garşy göreş goýunça ýürütýär döwlet komiteti töredilýär we ol häzir üçin bar bolan haru hemde hukuk goraýjy guramalardan öz başdaky işlemeli. Şol wagtda hukuk goraýjy işgärleriň arasynda korrupsiýa garşy göreş komitetine işe girmek üçin näçe para bermeli barada gurrun edilýär diýip Anamdar çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä resmiýetleriň arasynda korrupsiýa garşy ýygnan edilen täze göreşi anansyz garaýan gülýän adamlar da bar. Şonuň bilen birlikde ol korrupsiýa derneklerinin has giň germe eýe bolýanlygyny, türme wagtlan adamlaryň köpelmek ähtimallygyny öýdürýär. Emma muňa garamadan resmi Aşgabat korrupsiýa galmalarynyň gapdary bilen garaşsyz habar feristelerine çykan we resmi habarlara laýyk gelmeýän maglumatlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Mysal üçin Türkmenistanyň Hronikasy saýdy we Adatlyk radiosu öz çeşmelerine salgylanyp, olorky vicepremier Batyr Eresowyň özüne sanlygyny habar berdi. Adatlygyň hökümete ýakyn çeşmesiniň tasdiklemegine görä Batyr Eresow öz öýünde wanlary togda özüne atypdyr. Adat dolşyaly sürücü oňa ýer sagatlar öýüniň işigine garaşýar, emma ol öňkü çykýan wagtynda çykmaýar. Sürücü gapynyň jaňyny basýar. Gapyny vicepremierin aýala çyýar we ýygyna adamsyny gözlemäge diýer. Emma ol wan ol otogyň içinden gulplanan gapysyny açyp bilmän sürücüni içeri çagyrýar. Şondan soň gapy açylýar we olar bolan işi görüp polisiýany çagyrýarlar diýip adatlygyň seçmesi telefon gurrunyna aýtdy. Çeşmenin tasdiklemegine görä öňkü vicepremierin ýokardaky bulutlar ýanwar aýyna Aşgabatda gurulan we sentýarda ulanmagy berilen täze halkara uçar mendiriniň binalaryna dören näsazlykdan soň garalyp başlaýar. Azatlyk radiosu Türkiýanyň Polimex guruluş kompaniýasy tarapyndan 2,13 milliard dollara gurulan binada dören näsazlyk hakynda şuýlyň ýanwar aýynyň başynda habar beripdi. Hökümeti ýakyn çeşmeniň tasdiklemegine görä täze gurulan uçar mendiriniň binasyndaky näsazlygy derňeýän ýürütme komissiýa onuň guruluşyny yaramaz hili sementiň ulanylanyny ýüze çykarýar. Ähli zat Eresowyň gözekçiliginde näki sement zawodyna geçirilen baharlygdan soň başlandy. Aprelin ortalaryna hukuk goraýjy işgärler sement zawodyna duýdansyz reýd geçirip ýetmezçiligini şeýledi ulum öçerdäki paraxorlygyň üstüne açdylar. Munyň ýüzi bilen Eresowyň ogly ulum mukdardaky pul heristeler bilen saklandy diýip Adatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat beripdi. Emma Türkmen häkimetler bu aýdylýanlary ne tasdiklýär ne de ret edýär. Adatlygyň Anamdar çeşmesiniň maglumatyna görä, olorky baş prokuror Amanrat Halyew hem tutsak edildi. Onuň ýokaryky uzaýynyň 5-nji kursunda okuýan ogly bolsa okuwdan çykaryldy. Anamdar çeşmesiniň tasdiklemegine görä, korrupsiýa we beýlik paraxorlyk faktlaryna aýyplanan adamlaryň derňe dowam etdirilýär we bu iş öňkü resmiýetleriň garnaşlaryny, çağalaryny işden we okuwdan çykarmak çäreleri bilen utgaşdyrylýar. Mälim bolşýar prezident Berdi Muhammedow ýakyn garnaşlar suw jogapkärçiligine çekilen adamlaryň ýolbaşçy wezipeleri bellenmeliginiň kanunlaşdyrylmagyny talap edýär. Emma beýle adamlaryň çağalarynyň okuwdan çykarylmagy barada entekrat aýdylmagyny. Döwlet ýetirilýän Türkmen Metduotynyň maglumatyna görä Türkmen parlamenti prezidentiň tapşyrygy esasynda hereket edýän jinayet kanunçylygyny kämilleşdirýär. Ýatly diýär, prezident Berdi Muhammedow 12-nji maýda geçiren hökümet maslahatynda paraxorlyk we korrupsiýa üçin belgilenilýän jaza çäreleriniň has güýçlendirmegini we paraxorlyga baş goşan adamlaryň günäherini geçmeliligini maksady laýyk boljakdygyny aýtdy.